As 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE cambia o tempo, xa ven, esta mañá chovía e por momentos con forza. Non ven nada mal a auga, así que está provocando moitos problemas no agro. Xa contamos estes días que a falta de auga provocara a perda dun 30% da colleita de millo. Aí é nada. Ademais, os incendios forestais continúan dando sustos. Onte mesmo, un incendio causou momentos de moita tensión no concello de Pantón, na parroquia de Santiago de Cangas. O lume chegou a estar moi preto do núcleo de Pontón. O incendio comezou pasadas as 4 da tarde. A iso das 11 da noite, a superficie afectada xa era de 15 hectáreas. Juan Carlos Prado vive na zona na que se producía ese lume. Falou para COPE Lugo.
El fuego empezó en la zona de Cangas, en la parroquia de Cangas, en el lugar de Vilar, que está bajo la carretera, y se extendió por la ladera arriba del monte de Cangas. Estuvo cerca del pueblo de Pontón, del lugar de Pontón, Cangas. Estuvo cerca ahí, pero la casa rural estaría pues a unos 200 metros o así. Pero bueno, no hubo peligro en ningún momento. Sí, claro. En Pontón y Cangas y vecinos, sí, claro. Y gente. Y sí, pero rápidamente lo controlaron. Ahí a las 7 así ya estaba controlado.
O lume está controlado, pero hay preocupación entre los vecinos. Non é para menos. ¿Por qué? Os incendios forestais son relativamente habituais nesa zona do concello. De feito, o alcalde non ten dúbida de que o lume foi claramente provocado. José Luis Álvarez.
Sí, está quedou controlado a tarde xa. O bueno, foi un incendio dende, pois, por mala suerte, xa estamos acostumbrados. Ora, os últimos 2 anos que a pandemia non houve, pero nesa zona, pois, non sei o que pasa, pero sempre hai incendio, non? Un incendio entre sitios, foi provocado intencionadamente, porque plantaron entre sitios a vez, é claro, en un sitio onde está rodeado de pueblos. Entonces, aunque o peligro das casas verdaderamente non houve, porque os medios intervinieron moi pronto, pero sí, a xente se pone nervioso.
Son José Luis Ramudo. Tamén che contamos que 2 persoas resultaron feridas esta mañá en accidentes de coche. Unha en Lugo, no Veral. Unha muller foi evacuada ao ULA tras sairse da vía o coche que conducía e dar varias voltas de campá. Outro accidente producíase en Friol. Resultou ferido o condutor dun turismo que colidiu contra un camión. En Lugo, a policía local tivo que intervir o sábado de madrugada para acabar cunha pelexa fronte a un bar en Otero Pedraio. Había 4 persoas implicadas, entre elas 2 irmáns. Ademais, a policía local sorprendeu a 5 mozos que se colaron no recinto da feira Arde Lúpulus cando estaba pechada. Servíronse unhos vasos de cervexa artesa e estaban na barra tomándoos tranquilamente cando se presentou a policía local. E ademais, contámosche que hai preocupación entre os veciños de Albeiros pola ocupación dunha nova vivenda e o comportamento violento dos ocupas. Antonio Meijide, do Partido Popular.
Ayer, unos individuos entraron a la fuerza en una vivienda que había quedado vacía. Entraron a la fuerza y hoy a las 8:30 de la mañana estaban con palos, protegiendo esa vivienda que acababan de ocupar. Y desde el Partido Popular entendemos que esto no puede seguir siendo así, que el Ayuntamiento debe reaccionar, que es necesario cambios legislativos a nivel nacional. Por eso desde el Partido Popular haremos todo lo que esté en nuestra mano y desde todas las administraciones para endurecer la ley y evitar la ocupación ilegal de viviendas.
E o Concello de Lugo acaba de convocar un concurso de vídeos en TikTok contra a explotación sexual de mulleres. O prazo para participar está aberto ata o día 23 de setembro. Silvia Alonso é a concelleira de Muller e Igualdade.
Se trata de sensibilizar contra a explotación sexual e o tráfico de mulleres. Queremos que a cidadanía nos ofreza a súa versión da trata, que tamén violencia de xénero. Para concursar, só hai que subir un vídeo á rede TikTok co cancelo Lugo por la Igualdad e cubrir un formulario. Os videos deben abordar calquera tema que faga visible as distintas caras da explotación sexual e o tráfico de mulleres: proxenetismo, vulnerabilidade da muller prostituída ou normalización aberrante do consumo da prostitución.
E continuamos presentándoche datos, máis datos, que confirman a boa evolución do turismo en Lugo. E é que os puntos de atención turística municipal aquí na capital atenderon a case 48.000 persoas este verán. 48.000 persoas. Aí é nada. Escoitamos a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
A Oficina de Turismo e o punto de información situado na Praza Maior atenderon este verán a 42.818 persoas. E só no mes de agosto registramos un número similar ao ano 2019, entre xuño e agosto. Tamén aumentaron as visitas nas salas museísticas, concretamente no 1000, pasou de 1.213 visitantes no ano 2019 a 4.887 neste verán.
Comeza o curso na universidade e os datos de matrícula son moi positivos no campus de Lugo. Rondaremos este ano os 4.000 alumnos. É unha cifra que está moi por riba doutros campus periféricos. Hai 150 alumnos máis matriculados que o pasado ano, que xa non fora malo. Ademais, as novas titulacións, isto é importante, robótica, bioquímica, empresa e tecnoloxía, cubriron todas as súas prazas. Francisco Fraga é o vicerreitor de organización académica. Opina que esas cifras son un auténtico éxito.
A matrícula ascende, e temos casi 150 novos matriculados, o cal creo que é un éxito, e ademais pois que as titulacións que se implementaron novas pois van moi ben e se cubriron todas as plazas. Entonces creo que temos que falar de dous objetivos cumpridos, renovación en parte de titulacións de campus e que esa renovación pois vai moi positiva na matrícula.
E esta semana tamén volven os nenos á escola. Este xoves máis de 32.200 rapaces regresan ás aulas en educación infantil, primaria e especial, na ESO e en bacharelato. Son menos que o ano pasado, en concreto 533 alumnos menos. Este ano xa non hai restriccións por mor da COVID, pero a cambio comeza a implantación da nova lei de educación, a LOMLOE. Os alumnos dos cursos impares, 16.000 rapaces en total, guiaranse por esa nova norma. De momento, hai moita incertidume. A poucos días do inicio do curso, aínda non estaban listas as programacións didácticas e os currículos de algunhas materias. Julio Díaz Escolante é o presidente de AMPE Galicia.
Isto vai todo atropellado. Sabemos todos, non podemos estar a dous días, tres días de volver ás aulas e ter currículos aínda sin publicar. Entonces, bueno, nosotros auguramos que este ano vai ser un ano de transición moi, moi complicado.
Entre tanto, xa saben, os pais prepáranse para a rutina, para os madrugóns, para correr de novo, dende o colexo ao traballo e dende o traballo ao colexo. Ademais, rascan a carteira. Nos libros gastarán unha media dunhos 300 euros por neno. E comezou a segunda fase da excavación no castro de Penas do Castelo en Salcedo, na Pobra do Brollón. É un dos castros máis antigos do noroeste peninsular. A excavación é financiada pola Xunta de Galicia. Tamén che contamos que a directora de turismo, Nava Castro, participaba este mediodía na presentación do programa Camiñamos para Parar, Camiño de Inverno, no Concello de Sober. A aposta da Xunta de Galicia por esa ruta xacobea é importante. O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, participaba esta fin de semana na homenaxe a unha das impulsoras da recuperación do Camiño de Inverno. Falamos de Aida Menéndez, foi no Sabiñao, o albergue da localidade leva o seu nome.
Este albergue tiña que ter o seu nome, sin ninguna dúbida, porque é o primeiro, efectivamente, o primeiro albergue dos moitos que ten que impulsar a Xunta de Galicia neste camiño, porque este camiño vai seguir medrando, sin ninguna dúbida. Pouco a pouco, como foron medrando todos os camiños que se foron recoñecendo despois de moitísimo traballo, e ten un futuro por diante, e o camiño máis recentemente oficializado, co difícil que eso, con todo o traballo que tuvo que facer Aida para que isto fora posible, e, por lo tanto, este camiño vai madurar moitísimo, e nós, e o primeiro compromiso que quero deixar aquí, iremos acompañando todo ese crecemento.
E o cineasta Oliver Lache reúne estos días nos Ancares a 16 creadores procedentes de diferentes puntos de Galicia, de España, tamén de Bélxica, Cuba ou Venezuela. Participan na primeira edición de residencias para desenvolver proxectos cinematográficos baixo a súa tutela. Esta iniciativa chamase Proxectos Creativos Esenciais. Organizada pola Asociación SER, co apoio da Xunta de Galicia, a iniciativa celebrase ata o vindeiro día 10 na aldea de Vilela, en Navia de Suarna. O obxectivo é asesorar os participantes no proceso para poñer en marcha as súas respectivas producións cinematográficas. E tamén che contamos que a Deputación de Lugo clausurou en Pol o programa Saborea a túa provincia, a segunda edición dun programa pensado para promocionar os produtos de proximidade. Percorreu 9 concellos da nosa provincia, nas degustacións participaron máis de 1.500 persoas. Pilar García Porto.
Naceu ano pasado con vocación de permanencia e este ano acadou un éxito absoluto nos 9 concellos donde tivo presencia. O certo é que solo nas demostracións de cociña, nos momentos de tapeo, estamos falando de un mínimo de 1.500 persoas.
Ata aquí a información local, escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.